Gustaríame dar un dato tamén para, bueno, pues para situar un pouco pues a influencia que pode ter un evento como o Caudal, é que o 40% dos asistentes veñen de fora de Galicia. O 40%. Pois eso pois tamén eso pois o que significa é que pois xente que quizás pois que non está familiarizado coa cidade, que con todo o potencial da cidade, pois que pode descubrir Lugo por primeira vez, facer que se quede máis días, es que escollan pois esos días como un destino de vacacións, de digamos de turismo de festival.